ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องศีลสูตรหรือสูตรที่ว่าด้วยการสำรวมระวังรักษาในชั้นของศีลเป็นพระธรรมเทศนาที่ส่งปรารภขึ้นมาเองเป็นคำสอนที่เราเรียกว่าอนุสาสนีคือเน้นย้ำเรื่อยๆพูดอยู่บ่อยๆตักเตือนให้สติอยู่บ่อยๆในขณะเดียวกันก็วางเป็นแนวของการประพฤติปฏิบัติที่เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมกันในขั้นแรกก็ส่งสอนว่าให้สมบูรณ์ด้วยศีลคือทำศีลให้สมบูรณ์คือตามปกติแล้วการสำรวมระวังในศีลคือเราพูดถึงการสำรวมระวังแต่ว่าใจสมบูรณ์เนี่ยมันอีกขั้นตอนหนึ่งคือโดยปกติแล้วสามัญชนเราจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็ตามถ้าสามัญชนไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม 100% เพราะคำว่าสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องจะต้องใช้ความพยายามมันเป็นเป้าหมายแนวของศีลมันก็มีอยู่สองระดับนะระดับหนึ่งก็คือเป็นบทบัญญัติที่ว่าไว้ตรงๆมีการห้ามไม่ให้ทำแต่ไม่ถึงกับห้ามก็คล้ายๆกับปานาติปาตาเวรมณีท่านเดินว่าไม่ถึงกับห้ามเป็นเจตจำนงเป็นความตั้งใจของเราเองที่จะงดเว้นไม่ทำลายชีวิตสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายชีวิตสัตว์เพราะในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำรวมระวังต่อเป็นระดับแรกๆไม่ใช่ระดับที่สมบูรณ์อะไรถึงว่าสำรวมระวังไม่ถึงกับไปฆ่าสัตว์แต่ว่าสัตว์หรือคนก็คือสิ่งมีชีวิตการทำลายสวัสดิภาพไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทำลายชีวิตเสมอไปเพราะแนวการสำรวมระวังมันก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆทำให้บาดเจ็บทำให้เดือดร้อนทำให้ประสบความทุกข์ทรมานที่จะใช้คำว่าทรมานสัตว์หรือทรกรรมสัตว์มันไม่ถึงกับฆ่าก็เป็นเจตนาที่เป็นบาปประกอบด้วยความโลภบ้างความโกรธบ้างความเบียดเบียนบ้างความริษยาอาฆาตบ้างก็ไม่เล่นในแนวทรมานสัตว์ในแนวของการประจนสัตว์ในแนวของการเบียดเบียนสัตว์มันก็เลยเกิดไปจนไม่ใช่เลยเกิดอะก็เลยไปจนถึงว่าไม่ทำลายปกติสุขของเขาอย่างที่ท่านเล่าถึงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตปัสสกังท่านตากจีวรไว้ที่สายระเดียงแต่เดียงก็คือราวผ้านะฮะแต่ว่าพระเขาเรียกว่าสายระเดียงจีวรมันร่วงหล่นลงมาหมาก็ขึ้นไปนอนท่านจะห่มจีวรไปบิณฑบาตท่านก็มานั่งคอยหมาให้มันลุกขึ้นยอมลุกขึ้นท่านก็ไม่กล้าปลุกเกรงใจคนก็บอกว่าสมเด็จทำไมไม่ปลุกรบกวนเขาเขากำลังจะนอนก็ขนาดว่าหมานอนขวางอย่างนี้ท่านไม่เดินข้ามอันนี้คืออัธยาศัยของคนที่มีความสำรวมระวังถ้าเรามองจากความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านนะฮะอาจจะคล้ายๆเกินไปนะแต่ถ้าเรามองกลับมาว่าถ้าเรานอนหลับอยู่นอนหลับอยู่บนเสือเพื่อนไปกระตุกเสือโครมลงไปเราหล่นออกจากเสือมันเกินไปนะแต่หมามันบอกไม่ได้นะ พราะในแนวลักษณะแบบนี้อย่างเจ้าคุณสมเด็จสังฆราชเจ้าหม่อมราชวงศ์ชื่นที่มีพระรูปอยู่ข้างล่างมีลักษณะอย่างไรท่านต้องการอะไรเด็กหลับในท่านไม่กล้าเรียกท่านต้องรอเขาก่อนไม่ใช่บางทีก็ประเคนของพระมันก็มีปัญหาของอยู่ใกล้มือก็ฉันไม่ได้ไม่ประเคนเราก็ต้องทนเอาอะฮะต้องรอสักทีห้ามไม่ให้ปลุกเป็นอันขาดถ้าใครหลับคือเราถ้าเราดูแบบธรรมดาธรรมดาก็คล้ายๆกับว่าเมินเฉยละเลยไม่ใส่ใจที่จริงแล้วมันเป็นการทำลายปกติสุขของเขานั่นคือการสำรวจระวังมันเขาเรียกว่าทำลายสวัสดิภาพแม้จะนิดๆหน่อยอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าเช่นทำให้เขาหวาดกลัวเนี่ยมันก็ถือว่าประทุษร้ายร่างกายนะครับวินัยของพระจึงบัญญัติห้ามเล่นจี้กันก็ไม่ได้ภิกษุจี้ภิกษุนี่ปรับอาบัติมองด้วยความอาฆาตมาร้ายทำให้เขาสะดุ้งก็ตกใจหวาดหวั่นถือว่าเป็นการผิดศีลเป็นศีลฆ่านะไม่ใช่ศีลโยมกันนี้ก็คือแนวสำรวมระวังแนวสำรวมระวังว่าเราเองเราก็ต้องสำรวมระวังไปอย่างนั้นเพราะจริงๆเราก็ปานาติบาตด้วยกันเพียงแต่ว่าตอนต้นๆท่านไม่พูดแต่นั้นเองเอาได้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังนี่การว่าทีหลังถ้าพูดกับชาวบ้านเนี่ยไม่พูดตรงๆในแนวนั้นนะจะอธิบายธรรมะอ้อมมาเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะเน้นที่กุศลกำบดสำหรับชาวบ้านและจะเน้นที่ไม่โลภจนถึงอยากได้คนอื่นไม่โกรธจนถึงกับไปประทุษร้ายไม่ให้มีความเห็นผิดจนออกไปนอกลู่นอกทางเพราะถ้าเห็นผิดออกนู่นนอกทางแล้วก็จบกันความว่ากูไม่กลับแล้วนะอันนั้นก็คือวิธีในการสอนให้ทำให้ศีลสมบูรณ์แต่อุบายวิธีนั้นจะใช้แยกใช้ต่างๆบางทีพูดง่ายแต่ทำมากไม่ใช่พูดน้อยจะทำมากเป็นว่าอย่าคิดไปข้างนอกไม่พูดเรื่องศีลนะฮะเพราะศีลมันต้องนับข้อก็อย่าคิดออกข้างนอกรักษาความคิดได้ดูที่จิตตัวเองดูที่งานของตัวเองดูที่อิริยาบถของเราเองดูที่ภารกิจที่เราจะต้องจัดทำคือไม่ต้องไปจุดจ้างข้างนอกใจไม่สายออกไปข้างนอกเพราะไม่ข้างนอกมันที่จริงมันไม่ผิดศีลนะฮะมันไม่ผิดศีลไปแล้วแต่ทีนี้พอสายข้างนอกมันไม่จะสายไปธรรมดามันก็สายออกไปในแนวที่มีสติสัมปชัญญะในการดูในการฟังในการริมเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดศีลเพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเป้าอย่างเดียวกันพูดเรื่องศีลไว้เยอะแยะตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วให้มันเกิดการเป็นสำรวมระวังจนถึงทำให้ศีลสมบูรณ์การสมบูรณ์ของศีลเนี่ยหมายความว่ามีศีลคือไม่ใช่ศีลเฉยๆตรงใช้คำว่าศีลละวาแปลว่ามีศีลหมายความว่าศีลอยู่กับเราเราอยู่กับศีลศีลเป็นเราเราก็เป็นศีลแล้วก็ไม่ต้องสำรวมระวังคือมันเป็นการเคลื่อนไหวเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติอะไรก็ตามที่เราทำจนชำนิชำนาญจนคล่องแคล่วดีเนี่ยมันก็ทำไปนึกไม่น่าจะทำได้แต่มาทำได้สำหรับคนที่เขาชำนิชำนาญสำนวนได้ดึงท้ายกับมารักษาศีลจนศีลรักษาคือเรารักษาศีลจนศีลรักษาเราเมื่อเราเรียนความรู้ฝึกปรือทักษะในด้านต่างๆจนสิ่งเหล่านั้นรักษาเราคุ้มครองเราประการต่อไปให้สมบูรณ์ด้วยมัญญาติมัญญาติก็คือความประพฤติคราวนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามัญญาติคือความประพฤติถ้าเป็นความประพฤติของคนอื่นเช่นสมมติตัวการแต่การใช้เดียบทจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนอะไรก็ตามเ แล้วเราต้องเกตดูว่าอิริยาบถบางอย่างเนี่ยกระตุ้นราคะอิริยาบถบางอย่างกระตุ้นโทสะอิริยาบถบางอย่างกระตุ้นโมหะอิริยาบถบางอย่างกระตุ้นความหมั่นไส้อิริยาบถบางอย่างกระตุ้นความรังเกียจอิริยาบถบางอย่างกระตุ้นความสมเพชบางอย่างกระตุ้นความสงสารบางอย่างกระตุ้นความหวาดกลัวเห็นไหมอิริยาบถคนเนี่ยมันขยับไปแต่ละอิริยาบถเนี่ยมันจะกระทบกับความรู้สึกเราความรู้สึกของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอิริยาบถของคนที่เราเห็นเพราะพอถึงเรานั่งเราใช้อิริยาบถมันก็เหมือนกันหมายความมาสมบูรณ์ด้วยมัญญาที่เมื่อคนอื่นก็เห็นแล้วเกิดประทับใจเกิดศรัทธาเริ่มใสเกิดพอใจจะนึกถึงเมื่อคืนวันคืนเมื่อคืนวานเนี่ยนะฮะมีผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักกับท่านสมัยมาบวชใหม่โผล่มา16:00 น.อายุท่านสัก70กว่าท่านก็มาพูดประรบการรัฐศาสนาก็เป็นมหาเก่าอ่ะนะก็เตือนบอกว่าแต่คุณต้องอยู่นะก็เป็นอีกยุคหนึ่งในเรื่องของคุณเนี่ยบอกโอ้ยมันก็ต่อนี่มันใกล้60แล้วนะอาจารย์เราคงอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราบอกก็ต้องอยู่บอกประมาณมาก็เราคงทำงานเท่าที่ทำได้เนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดินให้เขาดูก็แล้วกันไม่มีอะไรก็เดินให้เขาดูก็แล้วกันหมายความอะไรหมายความมาใช้อิริยาบถแม้แต่เราใช้อิริยาบถเนี่ยบัณฑิตเขาพูดนะฮะบัณฑิตเขาพูดในแง่การใช้อิริยาบถพอเดินให้เขาดูแล้วเกิดความเริ่มใสก็แล้วกันอย่างที่เราได้ยินว่าอุปการชีวกเห็นพระพุทธเจ้าเดินเกิดเริ่มใสเดินนะฮะเดินเฉยภาษาลิบุตรเห็นพระราชสิเดินก็เกิดเริ่มใสแสดงว่าการใช้เรียบทเนี่ยถ้ามันเป็นศีลแล้วเนี่ยนอกจากเป็นคุณแก่เราที่จริงมันเป็นคุณแก่คนอื่นเพราะศีลแปลว่าปกติอิริยาบถไม่กำเริบนั่นเรียกอิริยาบถไม่กำเริบไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาพระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่จะโยมไม่จะไม่สอนถึงขนาดนั้นแต่จะพูดแล้วมันก็ออกมาแนวเดียวกันหมายความว่ากายของเราไม่ขนองใช้อิริยาบถแล้วคนประทับใจคนเริ่มใสเกิดความเคารพเกิดความนับถือเกิดความศรัทธามันเป็นบุญแก่เราเป็นคุณแก่เราและเป็นบุญแก่คนอื่นเป็นคุณแก่คนอื่นคือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดบุญเกิดคุณแก่คนอื่นหรือเขาให้เกิดความศรัทธาเรื่องจะเป็นแนวของการเผยแผ่พระศาสนาอย่างนี้ตัวอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตคือประรบกันในหมู่การอาการศาสนาเราประรบกันอยู่ที่เรื่องเมื่อวานก็ไปประชุมในที่ลพบุรีก็ประรบกันเรื่องนี้ว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่เราไม่ไปช่วยกันอย่างญาติโยมที่มาเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกลับบ้านก็ไปโดดเดี่ยวตัวเองไม่สุงสิงกับใครใครตั้งเฉยหลบเงียบอยู่ในห้องในเวลาเจอลูกเจอหลานก็ยังขี้บ่นยังขี้ดุยังขี้ด่าเหมือนเดิมใจเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่ไม่ช่วยกันแล้วก็เป็นบุญแก่เรานะฮะแต่ไม่เป็นคุณแก่คนอื่นจะทำยังไงยังจะเป็นคุณแก่คนอื่นก็คงไม่ต้องไปเทศนะไม่ต้องไปนั่งเทศไม่ต้องเรียกลูกหลานมาฟังแล้วมาเทศอะไรฟังอาจจะใช้การคุยอาจจะใช้สัมผัสอาจใช้การเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาของเราทางกิริยามารยาทของเราที่ก็เรียกว่าทึ่งจงนสนใจอัศจรรย์ใจแล้วมันจะสืบสาวถึงที่มาการสืบสาวที่มาที่จริงมันเป็นวิธีธรรมชาติของคนเรานะเช่นเราเดินๆนั่งๆแล้วก็เป็นลมชักแง่ๆมันก็ต้องสืบสาวถึงที่มาว่าทำไมจึงเป็นลมแต่คนนี้เมื่อก่อนเขาไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ เมื่อก่อนดุจังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดุเท่าไหร่แม้ทำให้โกรธก็ไม่ค่อยโกรธเคยขี้บ่นปากเปียกปากแฉะก็บ่นน้อยลงไงแต่ลูกหลานก็ทึ่งก็สนใจมันเป็นวิธีที่สร้างศรัทธาสร้างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นคืออิริยาบถนะฮะที่จริงก็อิริยาบถการพูดการนั่งการยืนการเดินการกระทำอะไรต่างๆก็เรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแล้วเกิดทึ่งเกิดสนใจเกิดสงบเกิดอยากรู้ว่าทำไมท่านเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างนั้นก็ทำให้ดึงญาติวงศ์พงศาเข้ามาสู่วัดมาเข้าสู่ศาสนาท่านเห็นว่าเขาเรียกสำนวนพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าตระกูลสัมมาทิฏฐิหมายความสัมมาทิฏฐิมันตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่ปู่ตั้งแต่พ่อมาเรื่อยมาเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนจะเป็นแบบของกันและกันจะเป็นแบบให้แก่กันและกันโดยใช้เพียงมันญาตินะใช้เพียงมันญาติเท่านั้นทีนี้มันญาติเนี่ยมันเป็นการสะท้อนความมีศีลหรือความไม่มีศีลก็แล้วแต่มันญาตินะแต่ตรงนี้ต้องใช้ว่าสมบูรณ์ด้วยมันญาติกับหมายความสะท้อนความมีศีลต่อไปก็โคจรคือสถานที่ที่เราจะไปเกี่ยวข้องสมบูรณ์ด้วยมัญญาตและโคจรคือสถานที่ที่เราจะไปจะไปจะเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็กลับมาที่เดิมนะฮะท่านเห็นว่าเหมือนอิริยาบถแต่มันเป็นเรื่องของสถานที่เป็นเรื่องของคนกับสถานที่สถานที่บางแห่งเราไปแล้วมันเพิ่มราคะมันเพิ่มโทสะมันเพิ่มโลภะมันเพิ่มโมหะมันเพิ่มอะไรทั้งนี้ครับวันนี้กำลังนั่งแล้วก็เอาไปบรรยายพระเขาฟังวันก่อนเนี่ยคือมานั่งสังเกตนั่งรถไปอบรมพระที่วัดยางมานั่งดูไอ้ดินทางว่าเวลานี้นี่ถ้าเอานรกมาไว้ในวิมานหมายความอาคารใหญ่ๆเนี่ยท่านเห็นว่านรกมาอยู่นรกก็คืออบายนะฮะสุราก็มาอยู่ที่นั้นนะฮะผู้หญิงก็มาอยู่ที่นั้นการพนันก็มาอยู่ที่นั้นนักร้องก็มาอยู่ที่นั้นมันก็อยู่นรกฮะนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคนทั่วเป็นมิตรเสียดแทนทำการงานเที่ยวกลางคืนถึงการเล่นมันอยู่หมดเลยในที่เดียวกันนะรอยันพระท่าก็เหมือนกันนะฮะที่จริงมันมีหมดทุกเรื่องในรอยันพระท่าทั้งมีทั้งอนวดทั้งดิโก้แท็กทั้งอะไรอะไรอยู่หมดในที่นั้นเลยจากเราศึกษาตรงนี้เราก็ตามมานั่งมองไปริมถนนเออนี่ก็เอานรกมาวางในวิมานสร้างอาคารไว้หรูเลยติดแอร์คอนดิชันอย่างดีข้างในมีแต่นรกคนเข้าไปในกิเลสเกิดขึ้นเยอะเลยกิเลสเกิดอยากกินอยากดูอยากฟังอยากลิ้มอยากไปเรื่อยๆก็ตกนรกในวิมานเพราะสถานที่เหล่านั้นถ้าเราไปเราก็เสียสถานะโยมไปยังพอดีนะถ้าพระไปแล้วพังไม่รู้เรื่องเลยโผล่ไปพรวดเดียวพังไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะนั่นคือสถานที่ที่ไปไม่ได้เขาไม่ไปไม่ได้คือใครไปไม่ได้ที่จริงทุกคนเนี่ยไปไม่ได้เราจะไปแล้วเป็นอันตรายเป็นการกระตุ้นเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลเพิ่มความสูญเสียเพิ่มปัญหาสารพัดเดี๋ยวคนกลุ่มหนึ่งเขาก็เป็นธุรกิจเขาอะนะฮะเขาคงต้องไปคนกลุ่มหนึ่งนั้นควบคุมใจตัวเองไม่ได้ตามใจตัวเองแล้วก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการตัวเองก็ไปก็ทรงแสดงไว้พวกอัคโคจรนะฮะหมายความมาสถานที่เหล่านั้นไปแล้วเกิดเสียสง่าราศีบางทีมันเสียสง่าราศีมันไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหรอกเราไม่ไปทำอะไรแต่เราก็เสียสง่าราศีไปในสถานที่อย่างคนระดับอุปาสกอุปาสิกาไปในสถานที่เล่นการพนันไปโรงเหล้าไปตำบาร์ตำผับตามอะไรต่างๆมันเสียสง่าราศีแม้จะไปเฉยๆนะไม่ถึงเข้าไปร่วมกิจกรรมเขาแต่ร่วมกิจกรรมก็แล้วแต่กรณีของกิจกรรมเหล่านั้นแต่ว่าแม้จะไปเฉยๆที่เขาเรียกว่าสืบสง่าราศีถูกมองด้วยความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะมันเป็นการสร้างความขัดแย้งเพราะสถานที่นี้มันไม่ใช่ที่ไปของคนนี้แต่ทำไมคนนี้จึงไปในสถานที่นี้สถานะของคนนี้ก็เกิดถูกสงสัยหรือมีความเครือบแคลงสงสัย เมื่อวานเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีคนก็มาจากฮ่องกงก็บอกว่ามีพระจากฮ่องกงไปเช่าบ้านอยู่ตกกลางคืนก็แต่งชุดชาวบ้านไปเล่นการพนันข้าวปลาข้าวผับข้าวครับบอกว่าจะแน่แน่มันไม่ใช่พระอยู่แล้วนะไม่ใช่พระอยู่แล้วแต่ว่ามันเสียสง่าไอเสียสง่าราศีก็เกิดเครือแคลงสงสัยในความเป็นพระท่านที่เขาไม่ได้เป็นพระเพราะพระไม่ได้อยู่ที่การห่มจีวรนะมันอยู่ที่ขั้นตอนของพระวินัยแล้วโรงสุราท่านถือว่าเป็นอกุศลบ่อนการพนันเนี่ยเป็นอกุศลไม่ควรไปสถานที่การละเล่นต่างๆบางเรื่องนะแต่ที่จริงถ้าพระแล้วก็ไม่ควรไปทั้งหมดทีนี้ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องดูสถานะของตัวเองว่าควรจะไปหรือไม่ควรจะไปแล้วสถานที่ที่พูดง่ายๆก็กลับมาที่เดิมนะสถานที่กับคนมันก็อิริยาบถกับคนมันก็เหมือนกันคือหมายความว่าถ้าไปแล้วกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะกระตุ้นความหวาดกลัวกระตุ้นความสะดุ้งก็อย่าไปอันนี้ก็คือการปิดกระแสปิดกระแสที่จะนำไปสู่การล่วงละเมิดหมายความว่าเราอยู่ด้วยตัวเราเนี่ยเราคงไม่ถึงกับละเมิดแต่มันมีตัวกระตุ้นมีตัวกระตุ้นเราเลยเสียการทรงตัวเลยพังไปไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือการหลบหลบไม่ให้เจอตัวกระตุ้นเหล่านั้นเราจะนำปัญหาคือทำปัญหาให้มากยิ่งขึ้นสมบูรณ์ด้วยอาจาระนะมัญญาอาจาระก็คือความประพฤตินะฮะมัญญาก็คือมัญญาก็คือความประพฤตินะฮะแล้วก็สถานที่ที่เราจะเลือกไปทีนี้มันตระเมิดเราไม่เข้าถึงใจทีนี้การจะเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีจิตใจเราจะต้องโปร่งใสคล้ายๆกับเรามองสิ่งละเอียดได้ในตาเราต้องดีแต่เราตาเราไม่ดีเราก็มองไม่เห็นแน่ๆวันก่อนจะเย็บผ้าหน่อยสนเข็มไม่ได้เจ็บใจเลยว่าโอ้ก็ตามันก็คงแย่ไม่ใช่แต่สนเข็มไม่ได้มองไม่รู้สกินั่นแหละทำไม่ได้ต้องเรียกเด็กมาช่วยทีนี้ก็เราเห็นว่าเพราะความเสื่อมนะเสื่อมก็สังขารเนี่ยมันก็เสื่อมทีนี้อะไรก็ตามที่เราเห็นได้ละเอียดมากเนี่ยก็หมายความว่าประสิทธิภาพในการเห็นต้องดีทีนี้บาปเนี่ยมันต้องเห็นด้วยปัญญาเราก็รู้ที่จิตของเราเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงของเราเพราะจริงๆเรื่องบาปทั้งหลายเรื่องกิเลสทั้งไอ้เรื่องความชั่วร้ายทั้งหลายนะนั้นเราสังเกตว่าพวกอบายมุขที่ว่าเมื่อกี้หกเจ็ดอย่างเนี่ยที่จริงมันเกิดจากโลภหลงคืออยากได้จนเกินเหตุแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะคุมความอยากมันจึงตกนรกคือตกอบายถ้าเราอยากได้แต่เราคุมความอยากมันก็อยากก็มันก็ได้นะมันก็ได้แต่เราคุมได้ก็แสดงว่าโมหะมันไม่มากเราก็อยากแต่เราคุมทิศทางความอยากว่าควรนี้ควรกินหรือไม่ควรกินอย่างที่โบราณท่านพูดว่ากินข้าวต้มกระจงกรานคือนี่แสดงอยากมากแล้วก็โง่กินก็กินเลยก็ต้องมีวิธีกินกินข้าวต้มกระจงกรานโบราณที่จริงมันมานานนะเรื่องนี้มันมาในประวัติศาสตร์ของอินเดียพระเจ้าจันทรคู่ปู่พระเจ้าอโศกเนี่ยท่านก็ต่อต้านอำนาจของพวกกรีกพวกอเล็กซานเดอร์แล้วก็บุกยึดบ้านเมืองมามันบุกยึดเมืองขยาเลยทีเดียวเมืองขยาที่เนี้ยที่พระเจ้าแสดงอทิตตปยายสูตรบุกก็ตีทีเดียวตีตัวเมืองกำลังทหารตัวเองน้อยไปเข้าไปตีในเมืองเลยถูกฆ่าตายเกลื่อนอย่างเหลือสองคนกับอาจารย์ท่านจานักยะก็หนีเข้าป่าหนีเข้าป่าก็ไปแอบอยู่ในที่หนึ่งก็มียายแก่กับหลานชายยายทอดขนมหลานก็นั่งจ้องพอยายตักปั๊บไปนี่ก็หยิบปุ๊บกินปั๊บร้องจ้าเลยยายก็บอกไอ้เด็กมันแกนี่มันโง่ไอ้ขนมอย่างเนี้ยมันกินมันต้องค่อยๆกินไปจากข้างนอกข้างในมันร้อน กินไม่เป็นเหมือนไอ้มหาโจรจันทรคุปอยากจะตีบ้านตีเมืองมันน่าจะตีไปจากข้างนอกนี่ไปตีตรงกลางเมืองทหารตัวเองนิดเดียวก็เลยตายกันเนี่ยพระเจ้าจันทรคุปท่านได้คำเนี่ยที่ช่วยให้ท่านสามารถยึดเมืองปาตาลีบุตรได้แล้วสร้างราชวงศ์มอรยะขึ้นมาได้มันเกิดจากยายแก่ด่าหลานที่กินขนมนั่นเองเมื่อเกิดความคิดเราจะเห็นว่าก็มองตรงนี้ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของระมัดระวังเราระมัดระวังเราเกี่ยวข้องแต่ต้องระมัดระวังเมื่อไปจับงูเราต้องเกี่ยวข้องกับงูทีนี้จับงูยังไงว่าให้เราจับงูไม่ใช่งูจับเราเห็นไหมมันก็คือแนวเดียวกันเป็นลักษณะการเพิ่มปัญญาขึ้นในกรณีที่เราต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ซึ่งกับเรื่องนะฮะกับเรื่องอะไรก็ตามที่มันมีปัญหาก็เรียกว่ามองเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยตรงนี้จะเน้นมากอนุมัติเตสุวัจเจสุมองเห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความดีความชั่วของเรามันเกิดขึ้นในแต่ละขณะจิตมันไม่ใช่ชั่วตลอด24ชั่วโมงมันไม่มีใครชั่ว24ชั่วโมงแต่ดี24ชั่วโมงนั้นมีนะฮะก็คือพระอรหันต์แต่สามัญชนมันก็ดี24ชั่วโมงไม่ได้นะดี24ชั่วโมงไม่ได้ตอนการคิดในแนวที่ลึกซึ้งเนี่ยมันก็มองมาได้โดยลำดับว่าการกระทำทางกายของเราบางอย่างถ้าเป็นแรงดันของกิเลสมันก็มีโทษจะมากหรือน้อยมันก็มีโทษอย่าที่ทรงสอนว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยแล้วมันจะไม่ให้ผลเพราะจริงๆแล้วมันเรื่องของการสะสมต้องอุปมาเป็นหยาดน้ำที่ตกลงมาที่กระหยดติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งมาตกลงมาเรื่อยๆมันก็เต็มภาชนะได้ผลบาปแม้เพียงเล็กน้อยถ้าสะสมบ่อยๆมันก็เต็มขึ้นไปทีนี้บางทีมันมีเงื่อนไขว่ามันต้องทำถ้าจะทำก็พระพุทธเจ้าก็มีข้อต่อรองให้อีกว่าถ้าจะทำอย่าทำบ่อยๆแล้วอย่าพอใจในบาปคือบางทีมันดูในสถานการณ์บังคับว่าต้องทำต้องทำอะไรสักอย่างแต่ว่าทำยังไงว่าอย่าทำบ่อยๆมันมีความจำเป็นตรงเนี้ยเป็นการรักษาชีวิตรักษาอะไรๆก็ตามเมื่อเทียบเคียงแล้วก็คงจะต้องยอมบาปแล้วมั้งตรงเนี้ยแต่ก็อย่าทำบาปบ่อยๆอย่างเช่นบางทีในการบริหารงานในอะไรบางก่อนลูกศิษย์ก็เป็นผู้พิพากษาก็หันมาทำงานทางธุรกิจเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาลูกน้องโกงอุตลุดไปเลยก็มาปรึกษาบอกมาถึงจุดนี้มันคงต้องทำบาปแล้วนะกูจะทำบาปครั้งเดียวหรือจะทำบาปหลายครั้งถ้าทำบาปครั้งเดียวคือคว่ำกระดานเลยถ้าทำบาปหลายครั้งคุณก็แก้ปัญหาไปทีละจุดแล้วคุณปวดหัวตลอดชีวิตก็ตกลงก็เลือกคว่ำกระดานนะแต่ตรงนี้มันไม่มีทางเลี่ยงแล้วนะหมายความว่าต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปหรือจะแก้ปัญหาได้แล้วก็อย่าเอาไปบ่อยปวดหัวก็ทำไปสักครั้งหนึ่งหรือจะแก้ปัญหาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการบริหารเป็นเรื่องของการทำงานเราไม่ถึงว่าปฏิเสธเราไม่บาปแต่อย่าทำมันบ่อยๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราจะทำอะไรเนี่ยมันเกิดจากเราพอใจในสิ่งนั้นเราสังเกตถ้าเราไม่พอใจเราไม่ทำเราไม่กินเราไม่ดูเราไม่พูดเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่เดินไม่ใช้ไม่ซื้ออะไรไม่หมดฮะเพราะงั้นอย่าพอใจในบาปก็ตัดกระแสไปเลยว่าอย่าพอใจในบาปทำแล้วอย่าคิดว่ามันดีไม่ใช่พอเล่นการพนันพัชนะดีนี่นะวันหลังเล่นอีกอย่างนี้ชักยุ่งแต่ต้องรู้ว่ามันเป็นบาปทีนี้จำเป็นตรงนี้นะมันมีจำเป็นอะไรขึ้นมาทั้งอย่างก็จำเป็นก็จำเป็นไปแต่อย่าทำไปก่อนอย่าพอใจในบาปนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันขัดแย้งกับความต้องการพื้นฐานคนต้องการความสุขแต่การสะสมบาปนั้นมันนำความทุกข์มาให้เห็นไหมจะทรงแสดงเหตุผลไปถึงเนี่ยก็เธอก็ขัดแย้งกับความต้องการของเธอถ้าเธอไปพอใจในบาปเพราะเธอต้องการสุขแต่เธอสะสมบาปจะทำบาปเพื่อประสบความทุกข์เพราะงั้นก็สรุปไปดูว่าการสะสมบาปเนี่ย ะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทีนี้ในกรณีของความดีก็ต้องมองเห็นคุณค่าแต่ในที่นี้เราเกิดสำรวมระหว่างความชั่วนะพระพุทธเจ้าก็มองสอนอนุมัติสุวัจเยสุปยัตตาสาวีมองให้เห็นเป็นภัยเป็นอันตรายภัยนี่ต้องมองเห็นความต่อเนื่องนะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าการมองภัยเนี่ยพระเจ้าสอนให้เห็นต่อเนื่องเช่นสมมติเราทำความชั่วภัยครั้งแรกก็คือเราเป็นคนชั่วเราเป็นคนชั่วทันทีที่เราคิดชั่วแล้วก็ทำชั่วแล้วก็พูดชั่วเราก็เป็นคนชั่วทันทีในขณะนั้นยิงคนตายโครมก็ไอ้นี่เป็นฆาตกรทันทีเลยทันทีที่ยิงคนตายฉกสตางค์ก็ปั๊บเราเป็นขโมยทันทีเลยด่าเขาปั๊บเราเป็นคนปากเสียทันทีเลยโกหกก็ปั๊บเราเป็นคนโกหกทันทีเลยเห็นไหมฮะเป็นทันทีในขณะนั้นเป็นในขณะที่จริงมันเป็นตั้งแต่คิดแต่ว่าคิดเอาแหละคนอื่นเขาไม่รู้เรารู้แต่ตรงนี้คนรู้แล้วออกมาจากข้างนอกแล้วประการต่อไปก็คือพวกนี้ส่งสอนให้ดูว่ามันเหมือนกับกินอ้อยที่มันหวานนะแต่ข้างล่างมันมียาพิษหวานหวานหวานหวานหวานมาเจอพิษโครมใหญ่คือคนเราบางทีต้องการสาบใจสะใจได้อารวาสได้ด่าได้วุ่นวายแต่เรามันรู้สึกสะใจดีแต่จริงว่าเหนื่อยเกือบตายนะอารวาสมาจับนั่นเคลื่อนมีอารวาสปรากโน่นเหนื่อยเกือบตายแล้วแล้วเป็นคนชั่วอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เราต้องตามแก้เนี่ยมันนานมากๆบูบเดียวของอารมณ์บางทีก็คือชีวิตทั้งชีวิตก็ดับนะเช่นว่าเกิดปุ๊บขึ้นมายิงเขาตายเนี่ยมันก็ดับเราอนาคตเราดับถ้าเขาเนี่ยบอกเขาจำเป็นต้องดับไหมมันก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องดับคือต้องตายแต่ว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่จำเป็นต้องทำความชั่วเห็นไหมความตายเนี่ยมันจำเป็นต้องตายอยากตายไม่อยากตายใกล้ฆ่าไม่ฆ่ามันก็ตายอ่ะจริงแต่ตายเร็วไปหน่อยแต่นั้นเองแต่เดี๋ยวตายช้าก็ตายแต่เขาไม่ได้ตายด้วยบาปก็ตายด้วยคนอื่นฆ่าเนี่ยเขาไม่ได้บาปนะไม่ได้บาปอาจจะเป็นผลบาปอะไรก็ได้แต่ว่าเขาเองไม่ได้ทำบาปในขณะนั้นแต่เราเองบาปเราก็กลายเป็นคนเป็นฆาตกรนะมีความเดือดร้อนอย่างน้อยในภายในใจตลอดระยะเวลานะฮะตลอดระยะเวลาหลังจากนั้นเราจะร้อนใจตลอดตราบเท่าที่ปัญหาเหล่านั้นไม่ได้แก้ไขนะเวลาติดคุกที่จริงก็ร้อนนะฮะมันร้อนทั้งคุกแล้วก็ร้อนทั้งหวาดระแวงกลัวญาติพี่น้องของคนที่เราฆ่าจะทำอันตรายอะไรจากนั้นตลอดชีวิตนะฮะจะเห็นว่านั่นก็คือความเดือดร้อนความเราร้อนแม้แต่พวกมือปืนนั่นก็เหมือนกันแล้วมันอยู่ปกติที่ไหนแล้วก็เราเองนี่ติเตียนตัวเองได้แม่เราไม่น่าเลยทำไมทำอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้นะเพราะไปทำอย่างนั้นเลยต้องเป็นอย่างนี้นะถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่ทำก็ที่จริงมันก็รู้นะฮะแต่ว่าในขณะนั้นมันเกิดโมหะขึ้นมากโมหะมากโทสะมันก็มากโทสะมากมันก็ความรู้มันก็คุ้มครองตัวเองไม่ได้มันไม่จะถึงก็ไม่รู้มันมีไม่พอใช้พูดง่ายว่ามีไม่พอใช้มันเหมือนกับเราไปซื้อของบางอย่างเงินเราไม่พอแล้วก็มีปัญหาคือซื้อไม่ได้แต่นี่ก็ดีนะว่าจริงๆไอ้นั้นก็ดีก็ประหยัดไปแล้วก็ถูกคนอื่นก็ติเตียนถูกวินยูชนก็ติเตียนแม้แต่ในวงศาคณาญาติอะไรต่ออะไรพี่น้องก็ติเตียนแล้วก็เป็นโทษทางสังคมก็คือสังคมเขาจะไม่เกี่ยวข้องไม่ก็หาไม่ได้เกียรติไม่ได้สถานะซึ่งมันก็ขัดแย้งกับความต้องการของเราเราทำลายตัวเราวันนี้คือเราทำลายตัวเราเองเราต้องการได้รับการยอมรับนับถือได้สถานะจากสังคมมีการพักผ่อนหย่อนใจก็ไม่กล้าพักผ่อนเพราะใจมันไม่หย่อนอ่ะนะไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ใจไม่หย่อนต้องมองซ้ายมองขวาอยู่เรื่อยๆกลัวเพื่อนจะมาแอบยิงหัวเอาเห็นไหมพักผ่อนหย่อนใจเราก็พ พักผ่อนแต่ก็ไม่หย่อนใจคือใจไม่หย่อนใจไม่หย่อนมันก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะจริงพักผ่อนเราต้องการใจหย่อนจากความเครียดจากความวิตกกังวลความเดือดร้อนต่างๆแค่ปล่อยวางนะฮะผ่อนที่จริงมันอยู่ที่ใจมากกว่าอยู่ที่สถานที่สถานที่เป็นปัจจัยช่วยไม่ใช่เป็นตัวที่จะมีผลจริงๆผลจริงๆก็เกิดขึ้นจากภายในใจเราแล้วก็โทษที่เราจะต้องประสบในนรกไอ้เรื่องนรกนี่ต้องเชื่อไว้เลยนะเพราะมันปลอดภัยที่สุดเลยพระพุทธเจ้าจะคุมไว้ตรงนี้ให้ทั้งหมดทุกแห่งเรื่องความชั่วจะคุมไว้ตอนสุดท้ายนี่คือนรกไว้ให้ทุกแห่งบาปธรรมดานะไม่ใช่บาปไม่ใช่บาปนั่นถ้าบาปนั้นก็เรียกว่ามหานรกอเวจีไปเลยบาปธรรมดาก็นึกถึงภัยในนรกคือบางอย่างเนี่ยทรงบอกไว้ตรงๆเลยว่าการปฏิบัติในลักษณะที่งมงายเนี่ยมันจะมี2อย่างคือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือตกนรกเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นจะเป็นเพียง2อย่างเท่านั้นแล้วในแนวของโทษของศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าคือการทําลายความมุ่งหวังของเราความต้องการของเราก็คือทําลายเราการละเมิดศีลเนี่ยที่จริงก็คือการทําลายเราเองเรียกว่าตนเองเป็นศัตรูของตนเองไม่ต้องมีใครมาเป็นศัตรูนะไม่ต้องมีใครเป็นศัตรูเราก็เป็นศัตรูของเราเองจะถามว่าทำไมมันก็เกิดจากความเห็นผิดนะความเห็นผิดมันจากอะไรก็มาจากโมหะก็กลับมาที่เดิมนะฮะก็หมายความว่ากิเลสประเภทโมหะนี่ก็ทำให้เราต้องมีความเห็นผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดก็ออกมาในแนวนี้เพราะฉะนั้นทรงแสดงโทษของศีลเอาไว้หมายความว่าผิดตรงใดก็ตามนะฮะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นปัญหาในหัวใจคนไม่รู้นะคนอาจจะไม่รู้แต่เรารู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่านัตถิโลเกระโหนามะปาปกรรมังอกุปโตที่รับโดยการทำบาปเนี่ยไม่เนี่ยเราบอกเฮ้ยคนไม่เห็นก็คนไม่เห็นเราไม่ใช่คนเราเป็นแมวหรือที่ไหนเราก็คนอ่ะใช่ไหมอย่างน้อยเราก็เห็นแต่แนวโบราณเนี่ยท่านคิดดีนะฮะท่านบอกว่าคนไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นเนี่ยคือแนวพระผู้เป็นเจ้าศาสนาพระผู้เป็นเจ้าเขาดีตรงนี้นะดีตรงนี้ดีตรงที่ว่าคนเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้ดูแลเรานะเขาก็เชื่อมั่นในการทำความดีแล้วก็เป็นสักขีพยานในการทำชั่วของเราเพราะว่าพวกนี้ก็เชื่อพระเจ้ามาพิพากษานะฮะวันพระเจ้าพิพากษาโลกเนี่ยพวกนี้จะตื่นขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วไปเข้าแถวรอคิวผู้พิพากษาพระเจ้าคงสะบักสะบอมเลยนะพิพากษาคนเยอะเนี่ยแต่ว่าความคิดเหล่านี้ที่จริงตรงนั้นจริงไม่จริงช่างมันแต่ว่าทำให้คนเนี่ยมันมีหลักใจทำให้คนมีหลักใจเราไม่เชื่อตรงนั้นแต่เราก็เชื่อในเรื่องผีทางเทวดาเชื่อในพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยรู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ท่านรู้ว่าเราทำอะไรและเราก็รู้ว่าเราทำอะไรพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ว่าเราทำอะไรเทวดาทั้งหลายรู้ว่าเราทำอะไรอันนี้ก็คือสิ่งที่จะห้ามใจนะห้ามใจบางอย่างเนี่ยเป็นความคิดอย่างคนที่จิตใจก็ประณีตการคิดเช่นนี้สำหรับเราอย่างสำหรับคนอย่างเรานี่ไม่ควรนะคนอื่นคิดก็เรื่องของเขาแต่ว่าคนอย่างเรานี่คิดอย่างนี้ไม่ควรเห็นไหมว่ามันก็ห้ามเข้าไปถึงใจว่าไอ้นี่คิดประทุษร้ายอันนี้มันน่าฆ่าจริงไงที่จริงคิดนะคิดแต่มันแหมมันคิดฆ่ามันแรงไปแต่คนอื่นคิดมันก็ไม่แปลกอะไรคนอื่นคิดไม่แปลกอะไรแต่เราคิดเนี่ยไม่ได้เพราะคนอย่างฐานะอย่างเราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้คนอื่นก็ทำเป็นเรื่องของเขาแต่โดยสถานะเพราะงั้นมันจึงมีตัวหนึ่งที่ลองสังเกตนะมันจะคุ้มครองมันจะคุ้มครองเช่นในสมัยโบราณคติภัยเราเนี่ยมายังอยากเอาตรงนี้กลับมาแต่ไม่รู้จะทำยังไงกุลบุตรกุลธิดาชอบมากเลยกุลบุตรกุลธิดาเป็นภาษาที่เพราะมากสุภาพบุรุษสุภาพสตรี
สังเกตนะฮะชาวบ้านแบบนี้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเรียกคุณกันนะฮะคุณนั้นคุณนี้คุณนู้นเดี๋ยวนี้เรียกท่านฮะเราลืมว่าท่านเนี่ยเขาเรียกหม่อมเจ้าขึ้นไปเห็นไหมเจ้าท่านเนี่ยเขาจะเรียกหม่อมเจ้าแล้วก็เรียกพระมีแล้วก็เรียกตำแหน่งไม่ใช่เรียกคนนะฮะเรียกท่านกำนันเรียกท่านปลัดเรียกท่านผู้ว่าเรียกท่านนายอำเภอท่านอัยการท่านผู้พิพากษาเห็นไหมเราไม่ได้เรียกตัวคนแต่เราเรียกตำแหน่งของเขาเรียกฐานันดร นะฮะเรียกฐานันดรเรียนนี้สถาปนาตัวเองเป็นหม่อมเจ้ากันเยอะเลยท่านนั้นท่านนี้ท่านโน้นนะเมื่อก่อนเรียกคุณนะฮะคุณมันก็ขนาดหม่อมราชวงศ์เรียกว่าหม่อมราชวงศ์หน่อยเลยอันนี้ขึ้นเป็นหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าเต็มเลยบ้านเมืองเราเนี่ยราชวงศ์เกิดขึ้นเยอะเลยเราลืมไปว่าจริงๆตรงนั้นแหละเราหลงตัวเราเองเขาคำนี้เขาไม่ใช้เขาไม่ใช้กับชื่อคนนายกนายขอเนี่ยนะท่านกท่านขอเนี่ยเขาไม่เรียกแต่เขาเรียกตำแหน่งแล้วก็เรียกฐานันดรศักดิ์แล้วก็พระเรียกพระท่านนั้นท่านนี้ก็พอศึกปั๊บเขาก็ไม่เรียกแล้วเรียกไอ้ชิดพอชิดอย่างดีเนี่ยเรียกพอชิดเรียกไอ้ชิดเรียกทิศจะเรียกอยู่สามคำเห็นไหมฮะพอศึกปั๊บเลยจะไม่เรียกเรียกชิดเรียกพอชิดเรียกไอ้ชิดไอ้ทิศนี่ก็แสดงว่าเมตตานะฮะจริงๆก็แสดงเมตตาพอทิศนี่เรียกยกย่องทิศนี่ก็เป็นภาษาเรียกตัวทั่วไปเวลานี้มานั่งสังเกตนานเอ๊ะมันทำไมหม่อมเจ้ามันเยอะเหลือเกินในเมืองไทยทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ตำแหน่งมาเรียกไม่ได้ใช้ตำแหน่งมาเรียกแต่เรียกเอาคนมาเรียกถ้าคนมาเรียกก็แสดงว่าต้องเป็นหม่อมเจ้าเอาตัวนายกนายขอมาเรียกเนี่ยแสดงว่าเป็นหม่อมเจ้าจริงๆเรียกคุณก็เยอะแล้วนะฮะก็นิ่มนวลไพเราะดีแล้วพอเรียกท่านเนี่ยเลยชักง่ายไม่ได้นี่ก็ทำอะไรคือทำให้มันเกิดตัวหนึ่งขึ้นมาสังเกต เกิดอหังการเกิดอหังการพอใครไม่เรียกท่านเนี่ยถือว่าไม่ให้เกียรติกิเลสมันเกิดหาเรื่องกิเลสมันเกิดเป็นลักษณะมานะอติมานะแต่มันจะเกิดความกระด้างพอเกิดความกระด้างมันก็เกิดจะเรียกร้องความต้องการเหล่านี้พอไม่เรียกท่านหาว่าพอไม่ให้เกียรติโกรธก็หาเรื่องมันเพิ่มกิเลสเรื่องเพิ่มกิเลสนี่ก็ ก็จะมองเห็นโทษมองเห็นเรื่องความละเมียดทำไมส่วนใหญ่เนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่เรียกว่ามีวินัยในตัวเองนะฮะแล้วไอ้คำว่ามีวินัยในตัวเองเนี่ยท่านเห็นว่ามันเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยตอนแรกก็ยืนเดี่ยวไม่ได้หรอกมันต้องอะไรมาค้ำมายันมาป้องกันไว้ก่อนนะกว่าแกจะไปได้เทเสาเทคานก็ต้องมีเบ้ามาก่อนมีแบบมาอัดไว้ก่อนรอเวลาสมควรจึงจะเปิดเบ้าออกไปธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการจะพัฒนาจิตใจอะไรต่ออะไรของคนเนี่ยส่วนแรกเนี่ยตอนต้นๆ ต้องมีที่เกาะที่อิงที่ยึดไว้ก่อนเพราะแนวทั้งหมดที่โบราณท่านทั้งไว้เนี่ยกุลบุตรกุลธิดาเนี่ยคือแนวที่เป็นเครื่องมือค้ำยันมาสร้างจิตสำนึกโอ้เรานี่มันกุลบุตรนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงวงศาคณาญาติเชื้อสายตระกูลเราถ้าทำชั่วแล้ววงศาตระกูลแย่เลยแล้วสุนทรผู้ที่ตอกย้ำมีลูกดีเป็นศรีสง่าหน้าญาติวงศ์วงศาพระกองใสอันนั้นก็มันก็สืบเนื่องมาจากกุลบุตรกุลธิดาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะเราจะเห็นว่ากุมารกุมารีคือคำมันดีเหลือเกินอ่ะเวลานี้เรียกว่าเยาวชนไม่รู้แปลว่ายังไงมาว่าแปลว่าปัญญาอ่อนแปลว่าอย่างไรไอ้เยาวชนมันไม่ได้มีความหมายคือชื่อทุกชื่อเนี่ยมันจะมีความหมายมากนะจะมีความหมายเราจะเห็นว่าชื่อที่เราชื่อเขาเรียกมงคลนามเนี่ยชื่อชาวบ้านทุกชื่อไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามนะเช่นชื่อชวนเนี่ยหมายถึงปัญญาชวนะชวนะก็คือปัญญาไหวพริบปฏิภาณแต่ตัดสินใจช้าจังแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องการให้ไวนะฮะแต่ก็หลีกภัยไวนะว่าจริงๆก็หลีกภัยไวก็ไวเหมือนกันนะฮะหลีกภัยไวคือชื่อแต่ละคำไม่ว่าชื่ออะไรก็ตามเราจะเห็นว่าเป็นมงคลและนาม มันแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรียกบริษัทของพระองค์เราจะเห็นว่าชื่อนี้เป็นบัญญัติแต่มันกระตุ้นสำนึกเรียกว่าภิกษุพระนี่เรียกเยอะกว่าเพื่อนพระนี่ชื่อเรียกเยอะกว่าเพื่อนเรียกว่าพระชิตเรียกว่าสมณะเรียกว่าภิกษุเรียกว่านักบวชเรียกอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยอนาคาริกเมื่อวานเนี่ยที่ไปลพบุรีฟังวิทยุประโยคนึงมันซึ้งมากไม่รู้ใครนะสงสัยจะทำงานเพื่อชาติอย่าแสวงหาอำนาจเพื่อตัวจะทำงานศาสนาอย่าแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวแม่มันคมมากเลยไม่รู้ใครคิดไม่รู้ใครคิดไม่รู้ใครพูดเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นคำเป็นสโลแกนที่จบการเสนอข่าวอาจจะเป็นพระบรมราชวาทหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เขาไม่บอกนะไม่บอกแสดงว่าใช้คำได้คมมากนั่นก็คือว่าเรามองที่สถานะเราในการทำงานแล้วก็จิตสำนึกในการทำงานว่าถ้าคุณอยู่นี่คุณต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้สมณะแปลว่าผู้สงบเห็นไหมบรรพชิตแปลว่าเว้นบาปภิกษุแปลว่าเห็นโทษเห็นภัยเห็นอันตรายในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายหมายความยังไงหมายความภิกษุเนี่ยแสดงถึงปัญญาบรรพชิตเนี่ยแสดงถึงการปฏิบัติคือเว้นบาปสมณะแสดงถึงผลของการเว้นบาปที่สืบเนื่องมาจากปัญญาพิจารณาเห็นบาปเป็นบุญคุณโทษอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันนะแต่จริงอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยแปลเหมือนกันแต่ว่าอินทิลิงกับพุงลิงแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยหมายความว่ายังไงเมื่อเราใกล้ไฟเนี่ยเราต้องรับแสงไฟใกล้เย็นก็ต้องรับเย็นใกล้ร้อนก็ต้องรับร้อนใกล้หอมก็ต้องติดหอมนะแต่ว่าใกล้เหม็นก็ติดเหม็นทีนี้พระรัตนตรัยในท่านหอมพระรัตนตรัยท่านเย็นพระรัตนตรัยท่านบริสุทธิ์พระรัตนตรัยท่านสะอาดเราใกล้ท่านอ่ะเราเป็นคนใกล้ชิดท่านเราหอมได้ไหมหอมอะไรหอมด้วยศีลศีลคันโทอนุตรกลิ่นของศีลมันแผ่ไปได้ทวนลมก็หอมด้วยความดีนะศีลคันโทอนุตรกลิ่นทวนลมนะกลิ่นทวนลมตามลมไปได้เราสงบได้ไหมพระรัตนตรัยท่านสงบเราสงบได้ไหมมันก็เหมือนกับเรานั่งใกล้คนเนี่ยนะฮะคนก็นั่งสมาธิแล้วเราไปส่งเสียงไวๆได้ไงเห็นไหมเราต้องปรับตัวเข้าหาสิ่งที่เราอยู่ใกล้งานศพทุกคนต่างเศร้าซึมเราเศร้านะเราไปนั่งร้องเพลงตัวนั้นกับเพื่อนก็ไล่แต่เพื่อนเท่าไหร่มันต้องปรับตัวเข้าอยู่กับสิ่งที่เราใกล้ใกล้ร้อนใกล้เย็นใกล้หนาวเราต้องติดสิ่งนั้นหมายความว่าปรับตัวให้อยู่กับสิ่งแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นนั่นคือท่านชายของผู้ใกล้ชิดผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใกล้ชิดพระธรรมใกล้ชิดพระสงฆ์มันก็ต้องมีรังสีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีกลิ่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เราก็ได้สัมผัสสามเณรีแปลว่าเทือกเถาหลอกอนะเทือกเถาหลอกอของผู้สงบไม่เอาอะไรแกมากแล้วเราต้องยอมรับเณรก็คือเด็กนะอย่างตอนภาคฤดูร้อนโยมจะเห็นว่าเนนมานั่งสมาธิโยมมานั่งสมาธิอาจารย์กำลังสอนเนนวิ่งตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเอายังไงก็เอามันเหล่าก้อนะเหล่าก้อไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงเอาก็แค่เท่านั้นแหละนะฮะเท่าที่ว่านะเพราะฉะนั้นโยมมานั่งก็คือหลานเราลูกเราหลานเราบางส่วนอย่างเงี้ยที่บ้านมันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับหลานเราที่บ้านเนี่ยส่วนเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดว่าคือหมายความเราจะเป็นเล็งผลเลือดว่าเธอจะต้องสงบมันก็เด็กอ่ะสามเณรสามเณรีมันก็เด็กอ่ะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายสามเณรีก็เด็กผู้หญิงสามเณรก็เด็กผู้ชายแต่หมายความว่าเธอต้องมีคุณลักษณะของความสงบเอามาลองสังเกตที่เราคุกคีกับเด็กมาเนี่ยเด็กวัยเดียวกันเนี่ยเนนกับเด็กข้างนอกเนี่ยความคิดความอ่านอะไรต่างกันการควบคุมตัวเองเนนี่จะรู้จักการควบคุมตัวเองแล้วก็มีความอดกลั้นมีความอดทนสูงไม่ค่อยอะไรหรอกไม่ค่อยไปตื่นเต้นอะไรกับอะไรมากๆแต่ไม่ใช่ทุกรูปเลยนะฮะไม่ใช่ทุกรูปภิกษุณีความหมายเหมือนกันภิกษุณีความหมายเหมือนกันก็เป็นอิทธิลิงคือความหมายเหมือนกับภิกษุนะฮะแล้วก็มีคำหนึ่งคือสิกขมานาเป็นชื่อผู้หญิงเหมือนกัน ที่เป็นนักบวชรักษาศีลศีล6ข้อคือข้อที่1ถึงข้อที่6นะฮะไม่ทานอาหารในเวลาเช่นแปลว่าผู้กำลังศึกษาผู้กำลังศึกษาอยู่ศึกษาเรื่องอะไรคือปฏิบัติเรื่องศีลเป็นหลักนะฮะปฏิบัติเรื่องศีลเป็นหลักเห็นมั้ยตัวนี้กระตุ้นหมดเลยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติสมแก่สถานะนะแต่เหมือนกับอะไรนะฮะบอกว่าชำนาญเดินหลงทางไงชำนาญเดินหลงทางนี่มันก็ชื่อว่าเป็นแต่ว่าตายชื่อชำนาญแปลว่าหลงชื่อว่ารู้แต่ว่าโง่ไอ้นี่มันก็ขัดแย้งกับชื่อมันไม่เป็นอย่างชื่อที่มันเป็นจริงๆชื่อเนี่ยเขาจะตั้งให้เป็นมงคลนะอามาเคยสังเกตแล้วเคยคุยกับพระฟังบอกชื่อพระไม่ว่าชื่อสมณศักดิ์ก็ตามชื่อฉายาก็ตามนะฉายามันจะบ่งให้เห็น3อย่างปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเช่นญาณสังวรนะญาณสังวรก็แสดงถึงความบริสุทธิ์แสดงถึงความรู้กับความบริสุทธิ์ปฏิตญาสุวัฒโนอย่างฉายาสมเด็จสุวัฒโนมันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของความดีทั้งหลายเดี๋ยวจะตั้งอย่างเงี้ยฮะจะตั้งอย่างเงี้ยจะเจริญปัญญาก็ได้จะเจริญกรุณาก็ได้จะเจริญมัสุก็ได้อันนี้คือจะเอาอะไรก็ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเช่นของหลวงปู่ขาวอนาวิโลแปลว่าไม่มีความอะไรไม่มีความขุ่นมัวคือบริสุทธิ์เนี่ยคือแสดงความบริสุทธิ์อาจารย์บัวอรยานะสัมปันโนนะแสดงถึงปัญญาเห็นไหมมันจะต้องสะท้อนตรงนี้แล้วชื่อโยมก็เหมือนกันนะฮะชื่อโยมทุกคนเหมือนกันที่จริงเนี่ยเขาบ่งเอกลักษณ์สัญลักษณ์เพื่อช่วยในการสร้างจิตสำนึกว่าเราเป็นอย่างนี้นะมันก็เหมือนเราเป็นกุลบุตรนะเราเป็นกุลธิดานะเราเป็นสุภาพบุรุษนะสุภาพสตรีนะสุภาพบุรุษก็ไม่ทำอย่างนี้นะสุภาพสตรีไม่ทำอย่างนี้นะมันจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นเสริมแล้วทำให้ไปเชื่อมโยงคนอื่นนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงปู่ย่าตายายนะเราคนในตระกูลนี้ไม่เป็นอย่างนี้เลยนะทั้งตระกูลนะถ้าเรามาเป็นแกะดำในตระกูลแล้วก็แย่เลยนะทำให้บรรพบุรุษท่านผิดหวังท่านเสียใจเห็นไหมคนอย่างคนจีนเนี่ยก็มีคล้ายๆกับเจ้าเวทไปไหว้ไปไหว้ป้ายขอขมาขอบอกกล่าวอะไรอะไรเนี่ยนี่คือวิธีหมายความว่าเป็นอุบายวิธีที่จะเสริมให้คนรักษาสถานะของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันการเห็นนี่เห็นโทษต้องเห็นต่อไปเช่นว่า1เสื่อมชื่อเสียงเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นคือโทษทางสังคมโทษทางสังคมที่เราได้รับไอ้คนนี้เป็นคนชั่วคนนี้เป็นฆาตกรคนนี้เป็นคอร์รัปชันคนนี้ชาวรัฐบังหลวงอะไรแต่ไรก็ว่าก็ผิดศีลทั้งนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมองว่าเวลากระทบในทางไม่ดีนะฮะสังคมมันจะเป็นอย่างนั้นว่าเวลาไม่ดีเนี่ยเขาจะด่ากลาดหมดเช่นว่าพระไม่ดีคือสักองค์นี่เขาด่าพระเดี๋ยวนี้ใช่ไหมพระเดี๋ยวนี้นะหมดประเทศเลยหมดโลกเลยมันด่าทีเดียวอะแต่ว่าพอดีมันยกย่องคนเดียวนั่นคือสังคมเป็นอย่างนั้นสังคมเป็นอย่างนั้นเราต้องยอมเราอยู่ในสังคมอย่างเนี้ยมันไม่ได้มองอะไรตามความเป็นจริงหรอกพอชั่วแล้วมันจะด่ากลาดหมดเลยทั้งตระกูลก็เราก็มีข่าวอยู่บ่อยนะฮะพ่อมีปัญหาลูกถูกเพื่อนล้อเลียนในโรงเรียนต้องย้ายโรงเรียนต้องหนีอยู่ไม่ได้เมียถูกรังเกียจไปซื้อของเพื่อนไม่ขายให้ไปกันใหญ่เลยไม่รู้อะไรมันเกี่ยวอะไรกันไม่รู้อ่ะแต่ถ้าชั่วแล้วไปกันใหญ่นะแต่ถ้าพอดีไม่ฮะมันจะยกย่องคนเดียวยกย่องคนเดียวแต่นั่นเองนั่นคือลักษณะทางสังคมเขาเป็นก็เขาอย่างนั้นนะเราจะไปแก้ไขอะไรสังคมไม่ได้นี่คือแต่ละอย่างเนี่ยสร้างจิตสำนึกเป็นการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อหนึ่งเนี่ยฮะคือเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะคำว่าเสื่อมเสียเสียงมันก็ลากตระกูลวงเข้ามาด้วยลากวัดลากสังกัดลากอะไรต่ออะไรเข้ามาเยอะเราจะเห็นว่าที่คนไทยเราถูกเข้มงวดมากไปเวลาสหรัฐอเมริกา แล้วจนขนาดว่าซาอุปิดประตูเวลานี้ก็จริงๆมันเกิดจากคนคนเดียวนะคนคนเดียวจะมีนายพลเอกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีคนคนเดียวเป็นต้นเหตุทำแล้วก็ลากคนไทยทั้งชาติกษัตริย์ไฟซานบอกว่าตราบใดที่เพชรยังไม่กลับใจมันก็ไม่กลับคือแสดงว่าไอ้ใจไอ้ความเป็นมิตรไมตรีนี่มันไม่กลับมาอีกแล้วมันเป็นรอยช้ำในดวงใจที่ช้ำแล้วเขาก็ถ่ายทอดนะฮะแบบพวกอิสลามเนี่ยก็จะถ่ายทอดสั่งลูกสั่งหลานเลยนะฮะหมายความลูกหลานของเราในรุ่นต่อไปก็คงจะติดต่อกับซาอุดิอาระเบียยากจริงๆเราก็อยากได้เงินของเขาไว้นะฮะไม่ใช่รักอะไรแขกซาอุดนะครับก็ต่อไปนี่คือความเดือดร้อนใจไอ้เดือดร้อนใจปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่เดือดร้อนคนเดียวนะถ้าระดับศีลท่านเห็นว่าไม่ใช่เดือดร้อนคนเดียวมีคนทำผิดศีลขึ้นคนหนึ่งเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดกระเทือนหมดอะอย่างพระเนี่ยเห็นได้ชัดเลยถ้าผิดศีลมันกระเทือนกันหมดเลยกว่าจะแก้ก็ได้แต่ละเรื่องแต่เรื่องนี้มีปัญหาชาวบ้านเองก็เหมือนกันนะผิดศีลก็คือผิดกฎหมายมันก็เรื่องเดียวกันแบบเดียวกันนะเราจะเห็นว่าจักกระเทือนเพราะเอาก็ยิงความเดือดร้อนใจไม่ได้อยู่เฉพาะเราไปอยู่ที่คนอื่นด้วยเข้าไปในสมาคมไหนสูญเสียความมั่นใจนะทำชั่วนะสูญเสียความมั่นใจคนมีแผลมีความบกพร่องมันจะวิตกกังวลจะหวาดระแวงจะไม่มั่นใจเพื่อนมองก็เสียแล้วนะฮะมองก็เสียแล้วเพื่อนยิ้มก็หาว่ายิ้มย้อเพื่อนทำเฉยๆหาว่าเพื่อนรังเกียจมันตัวเองมีปัญหาที่เหมือนโบราณท่านเล่าเรื่องสุนัขขี้เรื้อนเนี่ยคุณนอนตรงไหนตรงนั้นมันมีปัญหาหมดเลยแกไม่ดูจริงๆมันมีปัญหามันไม่ใช่สถานที่มีปัญหาถ้าแกไม่เป็นโรคเรื้อนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้เราเห็นได้ชัดตรงนี้เราเห็นได้ชัดนะสามข้อเนี่ยนะฮะโทษตรงนี้เราเห็นได้ชัดทีนี้มันต้องมองเห็นโทษในช่วงที่เราต้องใช้ศรัทธาโทษตรงนี้เราใช้ปัญญาได้นะหมายความว่าถ้าเราทำชั่วปั๊บเราจะเห็นทันทีเลย3อย่างนี้เกิดขึ้นทันทีต่อกันไปเลยนะชื่อเสียงที่เสียก็เกิดทันทีความเดือดร้อนใจก็เกิดทันทีความไม่มั่นใจก็เกิดทันทีเลยแต่มันมี2ข้อสุดท้ายคือหลงตายอย่างขาดสติไม่มีสติตายอันนี้คงพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะเรายังไม่ตายทีนี้ถ้าต้องการพิสูจน์มึงไปดูคนอื่นดูคนอื่นก็อาจจะเสียเวลาเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างเงี้ยว่าคนทำชั่วนี่จะหลงตายทำไมหลงตายนะเพราะมันมีกิเลสนะคือโมหะใจมันขุ่นมัวใจที่ปรารภชื่อเสียงที่ถูกดินทาก็ทำให้เราไม่สบายใจความผิดที่เรากระทำก็ทำให้เราไม่สบายใจการที่เราไปไหนมาไหนที่เราไม่มั่นใจก็แสดงว่าเราไม่สบายใจไม่สบายใจแต่เราสบายใจเราก็ไปได้เรามั่นใจได้คือใจมันผิดปกติอยู่แล้วอ่ะใจมันขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเบียร์หลงเบียร์ตายมันก็หลงแล้วจริงมันหลงมาตั้งก่อนแล้วทีนี้เราไปเข้าสูตรว่าจิตเศร้าหมองนี่ตายแล้วไปบังเกิดในทุกขติบางทีท่านก็สอนว่านรกเนี่ยคือใจที่มากในโทสะเปรตคือใจที่มากในโลภะสัตว์เดรัจฉานคือใจที่มากในโมหะพอเราเห็นใจเราจะเห็นว่าเราก็บางทีก็ตกนรกในขณะนี้นะอันนี้ใจที่เร่าร้อนนี่มันก็ตกนรกก็ตายไปก็ตกนรกมันเกิดในทุกขติวินิบาตนรกกสุรกายนะถึงว่าอย่างนั้นเพราะงั้นตรงนี้ถ้ามองเห็นโทษตามลำดับแล้วจะกลับมาเห็นคุณของศีลมันก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาไว้โทษเราเหล่านี้ถ้าเรามีศีลอย่างเดียวตรงคำเดียวนะฮะสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างเดียวโทษเหล่านี้ปิดประตูเลยคือปิดประตูอบายปิดประตูความเดือดร้อนทั้งหลายแต่ว่าทรงสอนในแนวให้รักษาศีลแล้วก็สอนให้เรามองเห็นโทษนะฮะมองเห็นด้านโทษเพื่ออะไรก็เพื่อไปด้านคุณตรงนี้ข้ามไม่ได้ก็เพื่อไปข้ามอีกด้านหนึ่งนั่นเองวันนี้ก็ขอจิตติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านชาวชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ